To ještě musím říct to, že jsem teda v tom zaměstnání, tam jak jsem byla za kresličku, taky samé náhody. Najednou se u toho mýho prkna, kde jsem něco vyšívala, zastavil kolega a říkal, proč vlastně ty tady sedíš a rejsuješ, když umíš maďarsky. Kam, no a co? No říká, no, když by si mohla dělat něco s tou maďarštinou, když to není tak častý v té Praze. Teď tam dole na Václaváku je maďarská kultura, se to tehdy jmenovalo jenom. Tak já bej tebou, tak se tam zeptám. To mě řekl dopoledne, Vladimír se jmenoval, tenhle mláderec. A já jsem se v polední přestávce sebrala. Jo, a my jsme tenkrát sídlili na Strahově ve šatnách stadionu. To ještě nebyla žádná poválečná spartakiáda nebo sled teda. A kolem dokola nebylo nic, to všechno, co tam je, to se postavilo až posléze. Prostě prázdný stadion a v těch šatnách jsme my měli ateliér toho stavoprojektu. Já jsem se sebrala z toho kopce, podívala jsem se do telefonního seznamu na maďarské velvyslanectví, které bylo na újezdě v Šeříkově ulici a já jsem seběla z toho kopce pěšky, jen tak prostě. Dolu do té Šeříkovy, tam jsem zazvonila a tam byl pan vrátnej a říkal, co si přejete, soudružko? A já jsem říkala, že já chci mluvit se soudruhem kulturním ataše. On říkal, druhý patro. A ještě za mnou volal, že tamhle je výtah a já jsem vyběhla ty schody po dvou a vpadla do místnosti, kde seděla taková distingovaná dáma a říká, co si přejete. Takhle jsem dělala, já chci mluvit, bych ráda mluvila se soudruhem kulturním ataše. A ona mi tak mile se usmívala a říkala, tak se posaďte, slečno, a uklidněte se. Soudruh ataše šel na oběd, on za chvíli přijde. A on skutečně za chvíli přišel a jsem zase na něho vychrlila, že umím česky a umím maďarsky a zajímá mě kultura a ráda bych v tom něco dělala. On říká, to je skvělé. My jsme nedávno rozšířili to naše knihkupectví na Václaváku na kulturní středisko a tam právě budete přesně na svém místě. A tak se stalo, že během asi dvou nebo tří měsíců, než jsem, to bylo tenkrát dost složitý, jako výpověď a co, takže jsem tam nastoupila 1.1.54, to mě bylo 24, a kdyby to pracoviště neexistovalo, tak se muselo pro mě vymyslet, doslova. Jenomže taková aktuální věc, kterou jsem si tuhle uvědomila v souvislosti s tím, jak jeden kamarád, kolega je teď nově vedoucím Českého centra v Budapešti a nějak jsme o tom mluvili, totiž v těch 50. letech nebo vůbec kdysi pro běžného Čecha pojem Maďar nebo Maďarsko znamenalo guláš, koně, paprikáš, cikánská kapela, čardáš. To bylo asi tak všechno. Že tam existuje nějaká kultura, nějaká věda, nějaký průmysl, nějaký civilizovaný prostě život, to si málo kdo uvědomoval. A musím sebekriticky říct, že když mě někdo řekne Bulharsko, tak mě taky chvíli trvá, než si uvědomím, že je tam něco jiného než moře. Opravdu o sobě navzájem moc málo víme, nebo vím já teda určitě. No, takže tam byl takovej nepsaný zákon. Nikdo, myslím, že tohle nevyslovil, ale všichni, kdo jsme tam pracovali, jsme tuto práci tam považovali za poslání Čechům přiblížit to, že v tom Maďarsku opravdu jsou ještě všechny ty ostatní věci, i když třeba ne na stejné úrovni jako v Československu. Protože to byla agrární země, kde absolutní většina obyvatelstva byli rolníci, sedláci, který ještě donedávna, skutečně až do doby druhé světové války, mnohde žili ve velké bídě. To byli bezzemci, kteří pracovali na těch velkostacích církevních, šlechtických a tak dále. Tam ty sociální poměry byly opravdu velmi odlišný. A že teda tohle to je třeba českému obyvatelstvu nějak ozřejmit. A opravdu to bylo někdy legračně takový jako až obrozenecký. To jsem měla pár takových zážitků, ale já chci říct především to, protože to je taky velká legrace. Tam jsem okamžitě začala docela nutně tlumočit taky. A tlumočit filmy, mimo jiné, do sálu. To tehdy ještě nějak vůbec neexistovaly tlumočnické kabiny a takové věci. Prostě tam byl jeden přístroj, který se postavil, ten projektor, do zadního konce sálu. A bez projekční kabiny a tlumočnické kabiny prostě jsem to chytala nějak splátna a překřikovala ten originální zvuk. Bez mikrofonu, bez listiny, bez všeho. Ale šlo to nakonec a poměrně tam chodilo dost lidí. A například jedna taková krásná anekdota téměř, byl to takový nějaký populárně vědecký dokument o Balatonu, o Blatenském jezeře a o tom, že tam v jednom místě, tam, co je ten takový dost slavný klášter Tyháň, to je takový poloostrov, ty horní půly jezera, tam existují kamínky, takové oblázky v tom písku pobřežním, kterým se říká kozí paznechty, protože mají skutečně zvláštní tvar, to je nějaký vulkanický, nevím co. A ten film byl postavený na tom, že byl král jezera a to vyprávěl komentář. A ten já jsem překládala. Král jezera měl jediného krásného syna, prince, a ten princ nějak těžce onemocněl a kdo si mu poradil, že na břehu jezera mladá pastýřka pase své kozí stádo a že kozí mléko by ho uzdravilo jedině, tak aby šel za ní. A princ šel, potkal pastýřku, viděl tam to stádo koz a řekl, a teď jsem doslova takhle překládala, říkal, krásná dívko, dej mi mléko z tvých bílých koz. A celý sál začal nahlas zařval, že já jsem vůbec netušila, co to říká, až takhle dobře jsem ještě česky neuměla. A nebo byla druhá taková podobná věc, tam zase to byl nějaký hraný příběh o Rasovi, o Pohodném a jeho pomocníku, který pochytával různé ty zatoulané psy. A jeho povinností bylo tomu šéfovi popsat nebo referovat o tom psovi, kterého zrovna chytil. Že a teď říkal, že je to takové, já nevím, špic a bílej a asi tak starý. A ten Pohodnej se zeptá, a pohlaví? A mě nenapadlo, jak se maskulinum od psa řekne. Jediné, co mě napadlo, bylo bejk. Ten film běží dál, tam se musíš prostě s tím vypořádat. Ale to bylo mnoho takových věcí krásných. Ne, ale třeba, jak jsem říkala, že to mělo často takový charakter obrozenecký. Byla ta ústřední rada odborů, že jo, v tom krásném domě na Žižkově, kde jakýsi soudruh Jelínek si vymyslel, že on byl přes kulturu v takových těch rekreačních střediscích odborářských a že má v Janských Lázních, on byl velký lyžař, byl to neobyčejně krásný kluk. V Janských Lázních je nějaký velký rekreační středisko a že by někdo z maďarského kulturního střediska tam mohl přijet s nějakými filmy, 16 tehdy byly, a prostě něco těm rekreantům vyprávět. No a já jsem byla nejmladší zase v tom středisku, tak se předpokládalo, že umím lyžovat, co jsem neuměla. A opravdu do síťovky, tenkrát ještě byly síťovky a ne igelitky, mě do síťovky naložili 2 nebo 3 filmy. Já jsem odjela nějakým autobusem do Janských Lázní. Krásný soudruh Jelínek mě přivítal. A tímhle způsobem teda se šířila osvěta, že já se jim vyprávěla k tomu filmu národopisnému, že teda existuje kromě toho ještě taky Akademie věd nebo různé vysoké školy a farmaceutický průmysl a tam jsou bauxitové doly. A tyhle ty věci, to jsem jim odvyprávěla a něco promítla a to bylo bez problému. Druhý den ten Jelínek prohlásil, přece neodjedete, aniž byste si zalyžovala. Já jsem říkala, že bohužel za prvé neumím, za druhé na to ani nejsem oblečena, tak to prej nevadí, že jeho žena je přibližně stejně velká jako já, že mě půjčí její výstroj. Ona tam nebyla mimochodem, ona tam za ním jezdila na ty víkendy. Takže jsem se navlíkla do šponovek, on mě připnul nějaký lyže. Já jsem se spustila z kopce a samozřejmě jsem se vymázla, což by vůbec nevadilo, ale mě ty šponovky praskly úplně skrz celý od pasu k pasu, ze předu do zadu. A teď co, že jo? Na tom kopci, no tak on mě zaved nějak do nějaký chaloupky, kde mě nějaká babička půjčila jehlu a nit. Ještě štěstí, že jsem to uměla vzít do ruky, i když jsem neuměla lyžovat. Takže člověk zažil lecos takhle zábavnýho. A já jsem se šíleně styděla, protože ten Jelínek se mi hrozně líbil. No a jak jsem tak tlumočila, taky jsem začala jezdit na Karlovarský filmový festival. Tehdy ještě jezdili delegace, které to potřebovali. Takže každý ten delegát, když měl jakýkoliv přání nebo problém nebo tak, no tak byl odkázán na tlumočníka. A vím, že tehdejší maďarský generální ředitel se dozvěděl, že v naší televizi existuje televizní filmová tvorba, která se vyznačovala tím, to už dneska málo kdo, myslím, i z televize už ani neví, kde se točily normální filmy na 35mm film, takový, jako se promítají v kinech. A to bylo svým způsobem, to bylo zvláštní. Proč to bylo dobrý, to já ani nevím, jako co z toho ta televize měla. Ale nicméně existoval takový úsek a ten Maďar se to chtěl dozvědět podrobnosti o tom. A té pražské teda televizní filmové tvorbě v té době šéfoval Eda Hoffmann, ten, který potom byl šéfem Barandova. Já jsem ty dva dala dohromady a otlumočila ten rozhovor a jak se tak mluvilo, mně se to čím dál víc líbilo, tak jsem oslovila Eduarda Hoffmana, jestli by se tam pro mě nenašlo místo. A on říkal, tak jděte za Věrou Schmidbergerovou a ona vám tam místo nějaký určitě najde. To bylo v roce 62, 63. Prostě to bylo, ale už značně po maďarském povstání, kterému se u nás tak cudně říkalo maďarské události, kdy nastoupila docela jiná garnitura nebo jiné garnitury maďarských diplomatů, které už vůbec nezajímalo, že jsou v Praze a o čem to je a tak, a jenom rejžovali a jenom kádrovali. Kádrovali ve smyslu, že třeba to obecenstvo, které my jsme zvali na ty projekce a výstavy a tak dále, člověk to začalo až od náměstka ministra a zasloužili ho umělce a tak. Pač to se zvali lidi osobními pozvánkami na všechno možné. Takže už se mi tam přestalo líbit. Takže jsem prostě odtamtud odešla do té televizní filmové tvorby. Teď ovšem jsem o filmu nevěděla vůbec nic, jenom jsem milovala od dětství ty pohyblivé obrázky. Poprvé jsem byla v kině, nevím, kolik mě mohlo být, ale ještě jsem nechodila do školy, ještě s tou německou vychovatelkou Lidií v takovém malém kině v přízemním domku, který už určitě nestojí v Košicích, a viděla jsem Sněhůrku a sedm trpaslíků, jeden z prvních Disneyových filmů. A vím, že mě to prostě úplně uchvátilo, protože obrázků jsem znala dost, měla jsem dost obrázkových knížek, ale to, že se ty obrázky pohybujou a že ještě to i hraje a zpívá a já nevím co, prostě to byl zázrak. A od té doby jsem vlastně chtěla vědět, jak to, že se to hejbe, jak se to dělá. Ale zase natolik jsem to vědět nemusela, abych zatím nějak šla nebo se to snažila dozvědět, protože vlastně hraný film, který jsem potom už taky začala chodit na hrané filmy s holkama do kina Kapitol v Košicích. Ale zatímco ty moje spolužačky docela jasně toužily po tom, jak budou jednou těmi kinohvězdami, tak já jsem měla svůj privátní sen, že budu tou uvaděčkou v kině. Že třeba tam budu stát jenom v těch dveřích, ale budu se moct dívat na všechny filmy třeba pětkrát a jak to bude fajn. No a teď se mi naskytla ta příležitost o 20 let nebo kolik později, že prostě jsem najednou přišla do prostřed toho, kde se točily filmy a já nevěděla nic. Vůbec nic o tom, že prostě je nějaká kamera, kde se to nějak to... Já to vůbec nemůžu pochopit, myslím, že dneska už nikomu tím neuškodím, když řeknu, že nechápu, jak mě tam mohli vzít za prvé. Já jsem neměla vůbec žádný školy, nic, ani maturitu. Skončila jsem v těch 14 v tom Královském dívčím gymnáziu v Košicích a dost. A kromě toho jsem sice, to už jsem byla, ano, kádrově, byla členka Svazu mládeže, ne, už ne, já jsem byla členka strany, ano, to ještě musím taky přiznat. Ale měla jsem ten těžce buržoázní původ a v televizi se přece dost kádrovalo, takže nevím, prostě mě přijali. A první film, na kterém jsem se spolu podílela, bylo právě toho Eddie Hoffmana, který kromě toho, že rediteloval a tak šéfoval, byl taky tvůrce animovaných filmů, kreslených filmů. A byl, ale tohle nebylo kreslený, to byla písnička. Milan Chladil to zpíval něco o bytě. Mě rovnou dali, prostě já jsem byla vedoucí výrobního štábu. Jak je to možný, to nevím. Včetně rozpočtu a dávání dohromady štábu. A tam totiž bylo i to dost specifické, že to nebyli většinou zaměstnanci televize. Ten štáb se na ten, který titul dával dohromady z externistů, v tom byli famáci a já nevím, lidi odjinud, kompars samozřejmě úplně z ulice nebo z Barandovského komparzu nebo tak. Herci ovšem byli a to byla právě ta krásná doba, kdy se tam točili ty Medvědi a Slzy, které svět nevidí a Kočár nejsvětější svátosti nebo tak. Takže já jsem vlastně, i když takhle jako jenom na dálku poznávala ty Verichy a teď mě nenapadají ty jména těch slavných herců, kteří v tom hráli. Takže to bylo úžasné. No a vlastně já jsem se den ze dne dozvídala, co znamená například, co jsou střeva v televizi. No, co jsou střeva? To jsou kabely. Že? Když člověk musel do těch denních zpráv nebo do dispozic na druhý den tohle to všecko napsat, co tam nesmí chybět na tom place, A prostě kolegové poradili a já jsem to nakonec dokázala. Já nevím jak, ale žádný velký průšvih jsem nikdy neměla. Akurát jednou, ale to nebylo na natáčení, to bylo právě na Karlovarský festival, i když ne na velký, ale na ty malý vary. Já jsem se měla postarat o nějaké kopie, které se tam poslali a ukázalo se, že z jednoho dvoudílného filmu tam přišly dva první díly a žádnej druhej. Jo, a to byla moje vina. A už jsem to se poznalo až v tom kině, až při ty projekci. No ale jinak, no a mě to nesmírně bavilo a dodnes jsem šťastná, že jsem to mohla dělat, protože jsem vlastně tedy skutečně poznala, jak se rodí ten biograf, co všechno to obnáší, kolik desítek lidí to musí dělat a že ty nekonečný seznamy spolupracovníků, který televizní divák teda už vypíná a v kině už dávno odcházejí a ještě to tam teče z toho plátna, takže to tam patří, protože každý ten člověk si to zaslouží, aby byl jmenován. A potom najednou přišlo nařízení, že funkce vedoucí výrobního štábu předpokládá absolutorium FAMU. Najednou. A to už jsem to uměla. Jenomže tu FAMU jsem nejenom, že neměla, ale neměla ani tu maturitu, takže to nepřicházelo v úvahu. Takže jsem potom přešla do krátkého filmu Praha, kde jsem dělala tisk a propagaci pro celý ten obrovitý podnik. To bylo asi 2500 zaměstnanců a asi 50 pracovišť po Praze. To bylo roztrkaný úplně. Tam byl dokumentární, populárně vědecký, zpravodajský, propagační se jmenoval reklamní film a ještě výukový a to bylo u Populáru, myslím. A celý animovaný film, kreslený Loutkový, včetně mistra Trnky a takovýchto lidí. No a tam jsem já se starala o nějakou tu prostě promítání pro novináře a fotky a nejrůznější informace a tak fotky z natáčení. A vybavovat ty filmy vším potřebným, když se to posílalo na festivaly. I když to se nějak dělalo v spolupráci s Filmexportem. No ale do toho potom přišel 68. rok srpen a prověrky a všechno možný. A to už jsem si prostě nepočkala, až mě budou někam přešupovat. Ředitel krátkého filmu Kamil Pixa tohle jako tehdy prováděl, že jako různě hrál šachy s lidma. Já jsem si řekla dobrá maďarština a šla jsem na volnou nohu. Ale s tím, že opravdu jsem se snažila dělat hlavně v oboru filmu a jednak ty filmy, to už jsem předtím různě chodila tlumočit na různý projekce a do kina Olympik. Tehdy byla taková praxe, která se potom ještě zdokonalila a bohužel, musím říct, to už dneska není. Výběrovky, filmové výběrovky. Dřív bylo to, že ty jednotlivé země, zejména spřátelené takzvaně, si posílali nové filmy po jednotlivých kusech, že jo, když se dotočil, teď mluvím o hraných celovečerních filmech, tak to se posílala kopie a v každé té zemi byla jedna výběrová komise složená z distributorů, exportérů, novinářů a já nevím, různých dramaturgií, který posuzovali, který film se kupuje a pro jakou distribuci a tak. No tak tam jsem chodila tlumočit maďarské filmy, ale potom se vymyslel systém docela jiný, který myslím byl velice smysluplný, že se dvakrát do roka promítla půlroční celočeskoslovenská tvorba na jednom místě, posléze nakonec to už bylo řadu let jenom v Táboře, ve městě Tábor, kde tehdy dostavěli hotel Palcát a v tom hotelu Palcát byla, je asi dodnes velká kinokavárna. A přijeli výběrové komise ze všech těch zemí, čili ze Sovětského svazu, z NDR, z Maďarska, Rumunska, Bulharska, Polska a někdy přijeli ještě i z Dálného východu. I myslím z Jugoslávie. A tolik, kolik bylo teda těch delegací, tolik bylo tlumočníků. My jsme tam seděli na balkoně jako slepice v tom samý ženský nakonec. Jo, a člověk za ten den odtlumočil 4-5 celovečerních filmů. Mě se doma vždycky divili, když potom se ten film hrál v televizi nebo tak a chtěli vědět, jaké je. Říkám, nevím. Vždyť to viděla. Říkám, viděla, ale nevím. Protože když to člověk vidí takhle masově pohromadě, tak jenom ty nejlepší zůstanou na tom sítě nahoře, že si to člověk uvědomí. Ale já to dělala strašně ráda. Ono je to hrozně těžký svým způsobem, ale všechno významné, skoro v každém filmu, se povídá v nějakém afektu, čili rychle, překotně. Jo, a teď do toho ten tlumočník musí nějak dostat ten hlavní význam toho, co se tam říká. Protože jinak se ztrácí smysl. A teď zpočátku my jsme neměli u toho nic. My jsme překládali opravdu z patra, z toho, co člověk dostal do uší. Protože z těch mých kolegů, kolegyň hlavně, nikdo neměl nic bližšího s filmem. Takže já jsem jim trošku teda kazila, ale nakonec byli rádi, že jsem začala tvrdit, že takhle to nejde. Musíme mít aspoň ty originální dialogové listiny, aby člověk měl o co se opřít. A samozřejmě pokud možno si tu listinu předem přečíst, aby tam, kde člověk bezpečně ví, že nějaký výraz nezná, tak aby si to tam mohl do toho napsat. A my tady jsme tlumočili české a slovenské filmy, že jo? To bylo něco jiného, než když sem posílali ty zahraniční filmy. A ještě bylo dobrý jazykově to, že já jediná jsem pocházela z toho Slovenska a slovenským filmům ne všechny kolegyně rozuměly. Takže když se tam vyskytly čučorietky, dejme tomu, tak jim to měl kdo přeložit a říct, o co jde. Takže jsem fungovala ještě i takhle.